čele katolíckej cirkvi stojí od minulého týždňa pápež Leo XIV. Je to prvý severoamerický svätý otec, prvý augustinián na Petrovom stolci a zároveň kardinál, ktorý strávil veľkú časť života ako misionár v Peru. Ako toto všetko ovplyvní jeho pontifikát, aj o tom sa budeme rozprávať v dnešnej relácii Zaostrené. Hostiami budú vatikanista Bohumil Petrík a redaktor Ľudovít Malík, ktorý sledoval konkláve priamo vo Vatikáne. Hudbu doplní Jakub Akurátny a moje meno je Julia Kavecká. Príjemné počúvanie. Našim prvým hosťom bude dnes vatikanista Bohumil Petrík, s ktorým sme sa rozprávali v relácii Zaostrené aj pred týždňom, teda tesne pred začiatkom konkláve. On už vtedy hovoril, že zrejme nebude dlho trvať, čo sa aj potvrdilo. Zaujímalo ma preto, či ho napokon prekvapilo zvolenie pápeža už v druhý deň.
Úprimne povedané nie, pretože ako sme spomínali v predošlej relácii, bolo niekoľko faktorov, ktoré nahrávali krátkemu konkláve, niekoľko, ktoré nahrávali skôr dlhému alebo dlhšiemu. A osobne som nepovažoval časový rámec za taký dôležitý ako ostatné faktory alebo iné prvky, ktoré sa týkali konkláve. Inými slovami, dalo sa to čakať a nebolo to prekvapením. Zároveň možno skôr bolo prekvapením to, kto sa postavil na loďiu na balkón Vatikánskej baziliky svätého Petra.
Áno, ja tiež za seba môžem povedať, že keďže v podstate sa objavil biely dym už na druhý deň večer, tak som mala taký pocit, že asi teda kardináli sa zhodli na kardinálovi Parolinovi, ktorý bol takou pravou rukou pápeža, aj sa teda najčastejšie spomínal ako taký hlavný kandidát na nového pápeža. Tak čo teda podľa vás nakoniec prispelo k tej rýchlej voľbe aj k tomu výsledku, teda, že novým pápežom je kardinál Prevost?
Je to možno aj tým, že, a o tom sme sa rozprávali, kardinál Prevost alebo Prevost, ako zvykol sám seba označovať alebo vyslovovať svoje meno v Amerike, bol prvý pápež zo Severnej Ameriky. To možno jeden z mála štátov moderného sveta, kde katolicizmus je na vzostupe, kde rastie. Niekoľko kardinálov po konkláve sa zmienilo o tejto voľbe nepriamo a týchto konverzácií aj z analýz možno povedať, že to akýsi kompromis. Je to človek, ktorý pozná viacero jazykov, bol misionár, má misionársky profil, osvedčil sa ako dobrý líder, keď bol na čele augustinianskej rehole, ku ktorej patrí. Počas malých skupinových konverzácií pred konklave, počas tzv. Generálnych kongregácií v Ríme, ukázal dobré spôsoby, bol človek, ktorý mal dobrú náladu, bol pokorný. Ergo tieto prvky alebo tieto výhody, tieto spomínané faktory ovplyvnili to, prečo pravdepodobne bol zvolený, ale to len do istej miery. Samozrejme, môžeme špekulovať o tom, ako to bolo naozaj. A z toho, čo vieme, alebo toto sú verejne dostupné informácie, sa zdá, že naozaj boli to tieto faktory, čo sa týka kardinála Parolina. Áno, bol preferovaný a zároveň, tu treba možno trošku aj upresniť to, že papábili, teda tzv. Favoriti na pápeža, nie sú jednoducho tí, ktorí vzídu z tzv. Prieskumu verejnej mienky. Nič také neexistuje v konklave alebo predkonklave. To sú len dohady, predpokladané preferencie. V niečom majú pravdu, v niečom naopak nie, ale tým sa len dostávame k tomu, o čo sme sa rozprávali minule, že kto vchádza do konklave ako pápež, vychádza ako kardinál. To sa do značnej miery potvrdilo.
A teda aj vás prekvapilo to meno kardinála Prevosta, keď sa objavil na centrálnej lódžii Baziliky svätého Petra?
Tento kardinál Prevost nebol medzi hlavnými papavili, ako sme spomínali. Zároveň objavoval sa neskôr, niektorí ho naozaj takto typovali. Dokonca jedna známa novinárka bola už od začiatku, už krátko po smrti Františka presvedčená, že on bude ten, pretože jednoducho má, ako som spomínal, niektoré z tých predchádzajúcich prvkov, elementov, ktoré ho charakterizovali a do značnej miery charakterizujú, mu nahrávali, ak bol prefekt, to znamená, môžeme povedať, riaditeľ alebo minister tzv. Dikasteria pre biskupov, teda poznal biskupov z celého sveta, bol časťou rímskej kúrie, čiže dobre sa oboznámil aj s ostatnými kardinálmi, mal dobrú povesť, aj keď bol biskup v Peru, tam bol ako misionár, študoval kanonické právo v Ríme, hoci sa narodil v Chicagu. To znamená, že iste bolo to isté prekvapenie, zároveň nie úplne, nebol to úplný outsider, ktorý sa zjavil z čista jasna a teraz by sme si museli hľadať, kto vlastne je a prečo sa stal katolickým lídrom.
Objavili sa aj také názory, že ako by si ho už bol vytipoval pápež František práve aj tým, čo ste spomínali, že ho našiel až niekde v Peru a tak ho on vlastne pozval do Vatikánu.
Iste, František ho povýšil do kardinálskej hodnosti. To spravil podobne aj s niektorými inými neznámymi ľuďmi, kardinálmi. Poprvý raz Singapur napríklad dostal kardinála, alebo v Japonsku sa takisto dostal kardinálskej hodnosti, dokonca dvom, ktorých pápež si vyslovene vytipoval, alebo aj iných kardinálov, kto čakal, že bude kardinálom ani nie 50-ročný misionár v Mongolsku, ktorý je Talian, alebo člen gréckej, ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi, ktorý však pôsobí v Austrálii. Čiže Prevost v tomto nebol ojedinelý, bolo viacero takýchto kandidátov z druhého konca sveta alebo z tretích krajín, alebo jednoducho nečakaných kandidátov alebo nečakaných prelátov, nečakaných kňazov, ktorých si vytipoval. A z tohto hľadiska ktorýkoľvek z nich teoreticky by tiež mohol byť jeho nástupcom.
Niektorí hovoria to, že vlastne preto to skončilo tak rýchlo, lebo vlastne kardináli diskutovali už o tom nástupcovi Františka v podstate v čase, keď on bol v nemocnici, keď teda ten jeho zdravotný stav už bol veľmi zlý, takže mohlo to byť aj takto, alebo v podstate sa o tom komunikuje počas celého pontifikátu viac menej.
Existuje apoštolská konštitúcia, ktorej sme sa zmienili v minulej relácii, Universi Dominici Gregis, ktorá vyslovene zakazuje rozprávať sa o nástupcovi svätého Petra, zatiaľ čo ten aktuálny je nažive. Jedine s výnimkou toho, keď s tým súhlasí, alebo keď to povolí z rôznych dôvodov. A preto akékoľvek takéto stretnutie alebo lobovanie, dokonca aj na tajných, neverejných stretnutiach je zakázané, nesmie sa ani kupčiť s hlasmi a podobne. To znamená, že nemalo by sa to diať. Dokonca hrozí ľuďom alebo kardinálom, ktorí takto lobujú alebo politikárčia, politikárčenie by sme možno mohli povedať, slovenský ekvivalent, sú pod hrozbou vyslovene exkomunikácie a objavili sa názory, že áno, niektorí už teraz, keď je pápež v nemocnici, špekulujú o nástupcovi a podobne. Zároveň je to napríklad aj kardinál Miller, ktorého považujú za kritika Františka, čo je samozrejme úplne nesprávne nepochopenie jeho roli. Hovorili, že vyslovene kardinál Miller povedal, že teraz je čas modliť sa za pápeža, nie na to uvažovať o jeho nástupcovi. To znamená, že je neprípustné, aby takto kardináli rozmýšľali. Prirodzene každý uvažuje o tom, čo bude po Františkovi, aké výzvy budú, ale hovoriť konkrétne o tom, kto ho nahradí a akumulovať alebo získavať pre ňoho hlasy vopred počas života pápeža je naozaj niečo, čo sa vylučuje, čo by sa nemalo robiť a dúfajme, že sa ani nerobí. Ale skôr čo sa týka kardinálov a o tom, čo sa bude diať na konkláve, o tom sa hovorí na tzv. Generálnych kongregáciách, ktoré predchádzajú konkláve a boli zvolané hneď po smrti Františka a na nich sa zhovárajú všetci kardináli, tí, ktorí môžu voliť, ak nedosiahli 80 rokov, a tzv. Emeritní, teda ktorí nemôžu voliť, majú viac než 80 rokov a ktorí tiež majú istý vplyv, dosť značný niektorí z nich. A tu je naozaj priestor na to, aby sa kardináli otvorene rozprávali o výzvach cirkvi alebo súčasného sveta, ktoré by mal najbližší pápež vziať do úvahy, ktorým by mal čiliť.
K tomu sa ešte dostaneme. Pravda je teda taká, že máme nového pápeža, kardinála Prevosta, respektíve pápeža Leva 14. Tak si poďme trošku k nemu povedať, lebo je to v podstate prvý Američan, severoameričan na pápežskom poste. Čo to môže podľa vás aj symbolizovať? Že môže to možno trošku súvisieť aj s tou situáciou vo svete a krokmi prezidenta Donalda Trumpa?
To je dôležitá otázka a ak dovolíte, ja by som sa jej venoval trošku obšírne, pretože áno, mnohí Američania, Američanky, ktorými som sa aj rozprával, alebo ktorí vo svete vôbec osobia, ktorí sa vyjadrili, si toto naozaj myslia. A žiaľ, aj kardinál Boz Mianmarska sa pre jednu americkú televíziu vyjadril spôsobom takým, že povedal, áno, bude teraz voči Trumpovi ako protiváha. Na druhej strane, čo na to povedali severoamerickí kardináli po konkláve, ktorí mali stretnutie s médiami? Jeden z nich, arcibiskup New Yorku, Timothy Dolan, povedal, Leo nie je odpovedou na Donalda Trumpa. Nemyslím si, a teraz ho parafrázujem, nemyslím si, že niekto v konkláve pomýšľal na to, že Prevostova národnosť by bol jeden z volebných faktorov. Pontifik je staviteľ mostov, ako vraví toto slovo v latinčine. Bude chcieť budovať mosty s prezidentom Trumpom? Predpokladám, že áno, tak ako s lídrom každého iného národa. Kardináli nepovažovali konkláve za akési paralelné voľby v USA. Zároveň treba povedať alebo trošku objasniť to, že Trump je prezident na 4 roky alebo akýkoľvek prezident po svete má obmedzený mandát. Zatiaľ, čo pápež sa volí na celý život. Hej? A preto ho čaká o mnoho viac víziev alebo možno aj problémov alebo reforiem. To znamená, že sa v cirkvi neuvažuje v takýchto štvorročných, 5-ročných ani 10-ročných cykloch, ale ide o niečo viac. Toto nie je o tom, že musíme mať akési checks and balances, ako hovoria v Anglicku, alebo systém kontrol a verifikácie, protiváh. To je skôr sekulárna logika, primárne geopolitická, ktorú môžeme samozrejme aplikovať, aby sme dokázali, alebo tak my sme chceli porozumieť tomuto výberu. Na druhej strane je to naozaj dosť značným spôsobom, mimo toho, o čom ide konkláve. Ľudne nemožno úplne ľahko, vážne rekvalifikovať alebo aplikovať politické termíny na cirkev. Liberálny, progresívny, konzervatívny, to je nedostatočné. Nevysvetľujú celú komplexnú realitu cirkvi alebo Svätej stolice, ktorá je najstaršou inštitúciou západného sveta. A preto neslobodno povedať, že teraz zišiel severoamerický pápež, preto aby akýmsi spôsobom dosť evidentným mal vyplniť politické vákuum či geopolitickú rovnováhu by mal vyrovnať? Nie. Jednoducho zomrel František, nastalo sede vacante, čo znamená, že sa uvoľnil Petrov stolec a tak sa zišli kardináli, aby zvolili nového. Podobne by som mohol argumentovať z hľadiska geopolitiky, že bol zvolený 8. mája, keď si Európa pripomína výročie druhej svetovej vojny. V rovnaký deň v Moskve ruský prezident prijal čínskeho, venezuelského prezidenta a iných ďalších. Čiže prečo by sme sa nemali pozerať na to, že to bolo skôr, že jeho voľba, Prevostova voľba bola skôr reakciou na to, čo sa dialo v Moskve, keďže aj jeho prvé slova boli pokoj vám. Inými slovami, geopolitický náhľad alebo vízia, optika nám niečo vysvetľuje, ale zároveň nie je to dostatočné. A v tomto priamom konkrétnom prípade to nie je reakcia Trumpa. Podobne ako to nie je reakcia na podobné iné faktory, je to reakcia na to, že sa uvoľnilo miesto pápeža, bolo sede vacante a kardináli sa rozhodli a mali na to vlastné dôvody, cirkevné, teologické, pastoračné, spoločenské, kultúrne, o ktorých budeme hovoriť aj neskôr pravdepodobne, a preto si ho zvolili.
Okrem možno toho mena samotného kardinála bolo možno trošku prekvapením aj to, že on si vybral meno Leu 14. Aj keď je teda v cirkvi teda dosť časté používané, čo sa týka pápežov, ale naposledy sa objavilo pred takmer 150 rokmi. Tak ako to bude definovať ten jeho pontifikát?
Samozrejme, že tým naznačil viac, než sa javí na prvý pohľad. Voľba mena Leu 14. prirodzene prepojila na 13 predchádzajúcich pápežov s rovnakým menom. A preto vidíme snahu o kontinuitu, pokračovanie, ktorú František rozkolísal, alebo vôbec, čo sa týka protokolu, alebo noriem zaužívaných praktík. František jednoducho nemal dostatočnú citlivosť, pochopenie pre tieto veci. Dokonca ani nemal až tak veľmi rád Rím, to poznáme, skoro celý život prežil v Buenos Aires. Začal čo Leu 14. ako prevost, misionár v Peru, narodil sa v Chicagu, to sme spomínali, študoval v Ríme, bol predstaveným Augustinianov, bol prefektom dikasteria pre biskupov, čiže jeho background alebo jeho profil je trošku viac rozmanitý a zároveň dokázal aplikovať, alebo aspoň to sme videli v prvých dňoch, že dokázal vyjadriť citlivosť, dokázal prepojiť tradíciu, ktorá bola trošku narušená, rozkolísaná so súčasnosťou. Zároveň voľba jeho mena je, tak ako správne mnohí indikovali, odkazuje primárne na Leva 13. Ja by som len parafrázoval Leva 14., ktorý povedal, že vybral si toto meno, pretože Leu 13., jeho predchodca tohto mena, napísal sociálnu encykliku Rerum Novarum, ktorá sa považuje za prvú encykliku katolíckej cirkvi, o sociálnej náuke cirkvi. A tým reagoval na prvú industriálnu revolúciu. Zatiaľ, čo teraz je čas, pokračoval Leu 14., kde musíme cirkev dať odpovede na ďalšiu industriálnu priemyselnú revolúciu v podobe umelej inteligencie a to, čo ponúka, to, čo vyvstáva vďaka kvôli nej, to znamená pre obranu ľudskej dôstojnosti a obranu práce, dôstojnosti a vôbec možnosti práce. Čiže tieto dva faktory naznačujú, že bude pokračovať v tejto tradícii.
To, čo si mnohí všimli, keď teda vyšiel na tú centrálnu loďiu poprvýkrát ako pápež Baziliky svätého Petra, že teda mal na sebe ten červený plášť aj červeno-zlatú štolu, ako to bývalo zvykom predtým, čo teda potom František odmietol, keď bol zvolený za pápeža. Môže aj toto niečo znamenať?
Samozrejme. Hneď potom, ako zaznelo Habemus Papam, alebo Habemus Papam, ako sa to u nás vyslovuje, na balkóne Baziliky svätého Petra, zjavil sa s prvkami, ktoré tradične symbolizovali pápeža, pápežský majestát, pápežskú hodnosť, teda pápežská štola, potom takzvaná moceta v taliančine. Neviem, ako je to presne v slovenčine, to je skôr ten vrchný červený časť odeva s krížom. A týmto spôsobom, už to naznačil, spravil to, čo František nespravil, čo František vyslovene odmietol. Leo 14. ukázal prepojenosť na tradíciu, väčšiu citlivosť k symbolom. Pri rovnakej príležitosti v roku 2013, keď bol zvolený František, naozaj bol len celý v bielom, avšak Svätá stolica používa bohatú symboliku. Má jazyk, ktorý rozpráva prostredníctvom 2000-ročnej histórie a liturgie. A je vhodné, aby sa rešpektovala, pretože nie je to o tom, aký má daný pápež preferencie, čo považuje za dôležité. Svätá stolica je najstaršou inštitúciou západného sveta. Nemožno svojvoľne rekvalifikovať niektoré pojmy, termíny, alebo ich odmietnúť. V niečom je vhodné, samozrejme, na novo sa zamyslieť alebo reflektovať používanie takých alebo ostatných symbolov. Avšak nedeje sa to takým rázným spôsobom, ako sme to videli v minulom pontifikáte v rôznych oblastiach. Niekde to bolo možno prínosné, inde to vyvolávalo možno pochybnosti. Začal čo Leu 14. možno toto všetko sám reflektoval a uvedomil si, alebo možno to stále vedel, prišiel na balkón tak, ako jeho predchodcovia v uplynulých 10 ročiach. Uvedomil si, že im to tiež rozpráva, ako som spomínal, jazyk symbolov niekedy rozpráva viac, jazyk gest, alebo gest jazyka, odejú, vybermena, to rozpráva a hovorí naozaj viac, ako sa niekedy zdá na prvý pohľad.
Všetci čakali aj na tie jeho prvé slová, ktorými sa prihovorí veriacím nielen na námestí svätého Petra, ale teda na celom svete. Tie prvé slová boli venované pokoju. Zopakoval podobné niečo aj vlastne včera počas modlitby Regina Celi. Možno bude v tomto smere, čo sa týka apelu na mier, pokračovať v tej línii pápeža Františka?
Je to línia pápežov vo všeobecnosti. Minimálne v minulom storočí Benedikt 15. bol ten jeden z mála, ktorý sa vyslovene postavil proti vojne. To bolo ešte počas prvej svetovej vojny a bol často odsudzovaný za to, že nahráva jednej alebo druhej strane, a po ňom všetci pápeži naozaj vytrvalo hlásali mier a často sa im dostala aj za to kritika. To, že prvé slova pápeža Leva 14. boli pokoj vám a vôbec apeloval na mier, nie je ničím výnimočné. Pokračuje tým po stopách mnohých jeho predchodcov. Vieme z minulosti, aspoň objavili sa informácie, že ešte ako biskup údajne poskytol rozhovor pre peruánsky týždenník Semanario Expression, kde mal označiť ruskú inváziu Ukrajiny za autentickú imperiálnu inváziu s cieľom zabrať územie z mocenských pozícií. Toto citovali viaceré ukrajinské médiá. Uvidíme, do akej miery to vyslovene bolo to takto, ako to povedal, respektíve do akej miery bude pokračovať, pretože ako pápež má asi najvyššiu možnú autoritu a opäť je veľmi dôležité vyberať slová tak, aby sa vyhol pokiaľ možno kritike, aby vedel adresne hovoriť o výzvach, o vojnách, o konfliktoch. Samozrejme s tým rizikom, že ho za to budú kritizovať, ale o to ide. Vytrvalo hlásať mier a s tými krajinami, ktoré možno budú mať výhrady, treba možno použiť iný jazyk, ale to neznamená, že bude akceptovať veci, ktoré alebo bude akceptovať zločiny voči medzinárodnému právu, zločiny voči ľudskosti. Ergo bude, ako aj v iných oblastiach, aj v tejto, bude zaujímavé sledovať, do akej miery sa priblíži ku konkrétnejším slovám a gestám, ktorí mnohí čakajú, najmä na Ukrajine alebo vo Svätej Zemi.
Čiže tak ako František v podstate, že odsudzoval vojnu takmer pri každom príhovore na Ukrajine, ale teda aj všade vo svete, ale nepomenovával konkrétne tých agresorov, aj keď odsudzoval tú agresiu, ale možno tými skutkami práve, že posielal pomoc v podstate pravidelne na Ukrajinu.
Čo sa týka Františka, je to trošku zvláštne, alebo je to naozaj komplexná otázka, pretože samozrejme on sa naozaj vytrvalo venoval mieru, stále sa zmieňoval o tom, že ukrajinský ľud trpí, vyzýval na mier, ale zároveň v niektorých momentoch sa vyslovil takým spôsobom, ktorý bol veľmi pobúrujúci, najmä pre Ukrajinu. Napríklad povedal, vojna na Ukrajine nie je koubojský film, kde sú dobrí a zlí. Ukrajina je obeťou tretej svetovej vojny a podobne. Čo naozaj mnohých, keď som sa na to pýtal ukrajinských poslancov, ktorí boli v Ríme, tak sa úplne čudovali, ako niekto môže povedať, že tam nie sú dobrí a zlí. Alebo keď František povedal, že NATO štekalo pred bránami Ruska, to tiež mnohí to nepochopili. On pritom citoval jedného politika, ukrajinský veľvyslanec v Svätej stolici mi hovoril v tom čase, to nebolo jeho slovo, jeho slova citoval iného politika, v skutočnosti to naozaj takto nemyslel. Čiže pápež František, áno, veľmi sa zasadzoval za mier, avšak niekedy išiel možno trošku ďalej, možno niektoré veci nedomyslel a bolo nutné ho nanovo vysvetľovať, respektíve niekedy sa to ani nevysvetlilo a preto mnohí ľudia na Ukrajine mu nerozumejú. A keď boli ukrajinskí biskupy v Ríme, to bolo v roku 2023 na vlastnej synode, povedali otvorene médiám, že popularita Františka na Ukrajine je asi 5%. A František ich presvedčil o tom, že naozaj je na strane Ukrajiny. Avšak ich úloha je teraz hovorím pred 2 rokmi, bola presvedčiť svoj ľud, že je to naozaj tak. ale je to veľmi ťažká situácia, nesmierne komplexná. Pápež František niekedy priznal svoje chyby, alebo možno niektoré vyjadrenia, ktoré sa nepovažovali za vhodné. Zároveň, samozrejme, áno, odsúdil niekedy, nepriamo odsúdil inváziu Ukrajiny zo strany Ruska. Dá sa to nájsť v mnohých jeho príhovoroch, prejavoch. Len som chcel spomenúť, že boli aj niektoré iné vyjadrenia, ktoré možno trošku, možno aj trochu viac, na Ukrajine minimálne veľmi veľa ľudí rozhorčilo, nedokázali to pochopiť a František aj tiež sa trošku vyvíjal počas toho, ako sa konflikt naťahoval.
Toto platilo v rôznych oblastiach, čo sa týka pápeža Františka, že to jeho spontánnosťou možno niekedy povedal veci, ktoré boli inak interpretované, bolo ich treba dovysvetliť. Možno aj preto nový pápež Leo XIV vlastne už hneď ten prvý príhovor mal napísaný. Prekvapilo vás to možno, že nebol taký spontánny ako jeho predchodcovia?
Presne tak. Môže to byť reakcia na ten veľmi spontánny, neformálny, až niekedy nebezpečný, neformálny, občas nejasný Františkov pontifikát. Zároveň jeden známy z rímskej kúrie mi povedal, že počul, ako prívost po obede vo štvrtok, keď bol neskôr zvolený, už bol skoro presvedčený o svojej voľbe. A preto si radšej prijav pripravil, aby sa vyhol akýmkoľvek neformálnym, možno prekvapivým momentom v jeho reči. Samozrejme, toto sú skôr dohady nepoznáme, ako to bolo naozaj. Ale dá sa predpokladať, že ako sa rozprávali kardináli medzi sebou a väčšina sa naklonila kardinálovi prevostovi, bol si toho vedomý a spravil niekoľko krokov, ktoré zabezpečili, aby bol pokiaľ možno pripravený.
Niektorí hovorili, že keďže sme tak dlhšie čakali na to, kým vyšiel na ten balkón, kým bolo oznámené jeho meno, že práve vtedy si písal ten prejav, že preto to možno tak dlhšie trvalo.
Ja som počul, že to bolo po obede. Dá sa menej pravdepodobné, že by to bolo vtedy, keď sa medzi kardinálmi objavilo jeho meno, keďže pápež musí samozrejme najprv prijať voľbu, musí si vybrať meno, musí si obliecť naozaj tie insígnie alebo tie symboly pápežské a podobne. Možno sa ešte rozprával s niektorými kardinálmi. Mohlo tam byť viacero faktorov, toto mohol byť jeden z nich.
Provide for a time for the slaves to be set free, for the debts to all be cancelled, so his chosen one could see. His deep desire was for forgiveness, he longed to see their liberty, and his yearning was embodied in the year of Jubilee. Jubilee, Jubilee, Jesus is that Jubilee. Debts forgiven, slaves set free. Jesus is our Jubilee. At the Lord's appointed time, his deep desire became a man, the heart of all true jubilation, and with joy we understand. In his voice we hear a trumpet sound that tells us we are free. He is the incarnation of the year of Jubilee. Jubilee, 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 Jubilee. Jesus is the Jubilee. Debts forgiven, slaves set free. Jesus is our Jubilee. Over to despair, to look into your judge's face and see a savior there. Jubilee, Jubilee, Jesus is that Jubilee. Debts forgiven, slaves set free. Jesus is our Jubilee. Jubilee, Jesus is debts forgiven, slaves set free. Jesus is our Jubilee.
Aj po pesničke pokračujeme v rozhovore s vatikanistom Bohumilom Petríkom o novom pápežovi Levovi 14., ktorý dlhé roky pôsobil aj v Peru a dokonca má aj peruánske občianstvo. Zaujímalo ma preto, či bude misijným pápežom.
Isté, bol na misiách, pozná tri svety, ten v Chicagu v USA, ten v Peru a v Ríme, kde jednak študoval a jednak bol prefektom dikasteria pre biskupov. A v tomto zmysle musel byť v kontakte s mnohými biskupmi z celého sveta a mal rozhľad po celom svete. Isté, že Peru mu bolo blízke tým, že tam strávil mnoho rokov, bol tam biskupom. Je to jeden z prvkov, pre ktorých pravdepodobne si získal priazeň ostatných alebo presvedčil ostatných. Nie je to však jediný. Ja som sa rozprával s jedným známym, ktorý spolu s ním študoval, až by som povedal, vyrastal, ktorý ho poznal minimálne 12 rokov a povedal mi, že Prevost je človek modlitby, veľmi inteligentný, excelentný administrátor, teda správca, čo naozaj je niečo, je veľmi dôležité pri správe akejkoľvek veľkej organizácii. Zároveň ho označil za dobrého kanonistu, respektíve kanonického právnika. Vyslovene kanonické právo študoval v Ríme na Dominikánskej univerzite a osvedčil sa ako pastier, biskup v Latinskej Amerike a taktiež ako prefekt. Inými slovami, tieto všetky faktory spolu s tými, ktorých sme hovorili na začiatku a zároveň jeho misijná skúsenosť určite oslovila niektorých iných kardinálov.
Bol aj opakovane predstavený Augustinianov, tak aký vplyv môže mať práve na jeho pontifikát to, že je reholník a práve Augustinian?
Prvý augustiniánsky pápež v histórii, ako som už spomínal, je excelentný administrátor, excelentný správca, tak toho definoval jeho známy. Zasa od iného človeka viem, ktorý ho pozná, povedal, že je veľmi pokojný, usmievavý, síce pokorný, ale zároveň tichý, hlboký, hlbavý človek, ktorý prijíma druhého. A áno, osvedčil sa ako dobrý líder, keď viedol augustiniánsku rehoľu, mal dobré spôsoby. A to, že je rehoľník, mimochodom aj pápež František bol rehoľník, prvý jezuita, prvý jezuitský pápež. A teraz máme prvého augustinianskeho pápeža. František bol prvý latinskoamerický alebo juhoamerický pápež a teraz je prvý severoamerický pápež. Vidíme tú istú dynamiku, ktorá môže zohrať svoju úlohu a samotný Leo 14. hovoril, že treba sa modliť za povolanie, sú dôležité a bude mať trošku viac, určite bude mať viac, to je bez pochýb, viac zmyslu alebo väčší dôraz bude klásť na povolanie rehoľný život, či už mužský alebo ženský, a na túto dimenziu, ktorá možno nemá taký veľký vplyv na verejnosti, avšak jej vplyv, respektíve v médiách, zároveň jej vplyv je veľmi dôležitý v misiách, v vzdelávaní, teda v školstve, zdravotníctve, to, ako sa rehoľníčky a rehoľníci venujú migrantom, ľuďom v konfliktných zónach, je niečo naozaj obdivuhodné a je pápež Leo XIV. Má všetky predpoklady na to, aby toto vedel dostatočne oceniť a aj vyzdvihnúť.
On práve ako predstavený augustinianov bol niekoľkokrát v minulosti aj na Slovensku a ako sme sa dozvedeli, tak mal prísť aj tento rok, čo sa asi nestane. Ale myslíte si, že možno sa ho tu čoskoro dočkáme práve aj pred tieto väzby s augustinianmi v Košiciach?
Opäť, časový rámec nie je až taký závažný, ak si to teda môžem dovoliť povedať. Teoreticky by mohol prísť, keďže pozvanie stále platí, avšak v novej úlohe to bude o dosť ťažšie. Zároveň to, že už bol na Slovensku a že plánoval prísť, znamená, že sa mu Slovensko páči, minimálne pozná niekoľkých ľudí, pozná Slovensko. Prečo by sa tam vracal, ak by sa mu tam nepáčilo, ak by nemal rád ľudí? To naozaj je pozitívum. Možno, ak teda si dovolím trochu špekulovať, má už vyhliadnutých niektorých ľudí na biskupov alebo kardinálov, keďže kardinálov Slovensko nemalo od roku 2022, keď zomrel kardinál Tomko. Tieto všetky faktory sú v hre, pápež Leo 14. je zatiaľ ani nie týždeň na Petrovom stolci, ale už to, aby som to uzavrel, že tu bol a chystal sa, znamená, že má pozitívny vzťah ku Slovensku a nie je vylúčené, že príde. Samozrejme, bude dostávať možno každý deň pozvania a pozvánky na návštevu iných krajín, ale Slovensko môže z tohto ťažiť tým, že kardinál Prívost už poznal a vie, koho tam môže čakať a kto ho tam privíta.
Keď ste to už otvorili, teda myslíte si, že sa dočkáme počas jeho pontifikátu kardinála pre Slovensko?
Je to možné, aj na základe toho, čo som povedal. A predsa neexistuje niečo ako povinnosť mať kardinála. Je to možno podsta, určite podsta pre krajinu, ale neslobodno uvažovať spôsobom, že ak nebudeme mať kardinála, potom to nie je správne, alebo je dôvod cítiť sa ukrivdený. Dôležité je mať dobrých, vhodných, ráznych a verných biskupov, z ktorých sa môže niekto vyprofilovať ako kardinál. Vieme, že v minulosti boli kardináli, aj biskupy niekedy nehodní, dokonca vieme aj o niektorých pápežoch, ktorí nemali úplne najlepšie spôsoby, že to automaticky neznamená, že krajina alebo že človek má že automaticky lepšie, že tá krajina je lepšia. Ale áno, je to ocenenie tej krajiny. Vieme, že František mal inú logiku, prednostňoval skôr kardinálov z niektorých menších krajín, ale zároveň aj neváhal menovať mnohých Talianov alebo aj mnohých koniec koncov z horodnej vlasti v Argentíne alebo v Severnej Amerike koniec koncov. Čiže toto je niečo, na čo má právo jedine pápež. A keď sa rozhodne niekoho menovať, bude to pre Slovensko podsta. Na druhej strane treba dať na to, aby to bol naozaj hodný kardinál, dobrý kardinál a vyprofilovaný, aby naozaj dokázal robiť česť. A vôbec nielen na Slovensku, ale aby dokázal robiť česť celej cirkvi, keďže treba brať do úvahy celú ekuménu cirkevnú.
Uvidíme teda, že či bude pokračovať v tomto smere v línii pápeža Františka. Tam vlastne smerovali aj najčastejšie otázky médií, teda, že či bude pápež Leo 14. všeobecne teda pokračovať v tej línii pápeža Františka. Tak ako to bude podľa vás? Lebo už čo to naznačil aj počas tých svojich prvých príhovorov a v tých svojich prvých krokoch, ktoré urobil v tých prvých dňoch pontifikátu?
Áno, aby som rekapituloval náš uplynulý rozhovor, bude sa držať, aspoň takto naznačil, takto ukázal v prvých dňoch, skôr pápežskej tradície, ktorú František do istej miery nerešpektoval alebo si vysvetľoval po svojom. Leo 14. nadviazal alebo chce nadviazať na tradíciu sociálnej nauky cirkvi, v čom bol veľmi silne angažovaný aj pápež František, aj v oblasti ekológie, alebo možno aj čo sa týka migrácie, sa týka niektorých dokumentov pápeža Františka. Zdá sa, že tam je naozaj otvorený. Koniec koncov sa zúčastnil na prvej aj druhej synode, alebo respektíve na prvej aj druhej časti synode o synodalite, čo je trošku tautológia, ale zároveň je to synoda, kde sa stretávali nielen biskupy, ale aj laici, reholníčky, reholníci, kňazi, kde diskutovali o spôsobe fungovania cirkvi. A čo viem od účastníkov je, že naozaj to bola veľmi obohacujúca skúsenosť pre všetkých zúčastnených, čiže aj kardinál Prívost pravdepodobne časť z toho aplikuje. Bude sa držať v niečom skôr predchodcov z minulého storočia. A čo sa týka reforiem, objavilo sa, že je nutné pokračovať v reforme sexuálneho zneužívania cirkvi, v cirkvi vôbec vo všeobecnosti. Avšak to je reforma, ktorú začal Benedikt XVI. Prišiel ako kardinál Ratzinger v 80. rokoch do Ríma. Bol prvý, ktorý začal systematicky riešiť túto problematiku. Hoci je paradoxom, že bol obviňovaný z toho, že kryl niekoľko kňazov alebo vôbec, že sa tomu nevenoval dostatočne. To je paradox dejín a tomu by sme sa mohli dostať v iných reláciách. Zároveň pápež František túto reformu prevzal, pokračoval v nej, čiže v tomto sa očakáva konzekventná alebo dôsledná aplikácia reformiel, podobne aj čo sa týka finančnej reformy, ktorá nebola dokončená, primárne preto, že kardinál Pell, ktorý mal na starosti, bol obvinený zo sexuálneho zneužívania, rozhodol sa vrátiť do rodnej Austrálie, aby čelil obvineniam, dokonca bol odsúdený. Vyše 400 dní strávil vo väzení, až ho napokon najvyšší súd jednomyselne oslobodil. Ale potom sa už nevrátil do Vatikánu, aby riešil túto reformu. To znamená, že na polceste sa zastavila, v niečom ukračovala a potrebovala novú silu alebo novú obnovu. Teraz uvidíme, do akej miery to naozaj bude pokračovať. A vôbec sú rôzne reformy, aj mediálna reforma, ktorá sa tiež zdá sa zastavila podľa toho, čo viem od ľudí, ktorí sa pohybujú okolo dikasteria pre komunikáciu. Inými slovami, pôsobisko je naozaj hojné, respektíve veci, ktoré treba zmeniť, doladiť, korigovať alebo nanovo možno aj spustiť, je naozaj veľmi veľa. A treba dať čas novému pontifikovi, aby vedel dôsledne pokračovať v tom dobrom a zároveň v niečom dať novú energiu, nový pohľad.
Ešte možno na záver také formálne, v podstate od zvolenia sa Leo XIV už dvakrát stretol s kardinálmi, dnes má audienciu s novinármi, včera viedol modlitbu Regina Celi, zastavil sa počas víkendu aj pri hrobe pápeža Františka, potom čo bol navštíviť Augustinianov pri Ríme. V nedeľu vieme, že bude mať inauguračnú svetú omšu, tak čo ho ešte také čaká, takéto povinné, čo je po zvolení za pápeža?
Obnovil dočasne funkcie. Dočasne, pretože potrebuje čas, aby si rozmyslel, reflektoval, kto podľa neho najlepšie bude vykonávať v jeho intenciách, v jeho teológii, v jeho náhľade tieto funkcie. Takže zatiaľ toto, nad týmto sa potrebuje zamyslieť. Zatiaľ sa úplne nerozhodol, kde bude bývať. Podľa všetkých informácií dostupných zostáva bývať v budove, kde sídli aj dikasterium pre náuku cirkvi. Niektorí špekulujú, že by sa konečne mohol vrátiť do pápežského apartmánu, pretože ten 12 rokov, nechcem povedať, chátral, ale nebol, nikto tam nebýval, pretože František sa rozhodol bývať v dome svätej Marty. A opäť, keby sa vrátil Leo XIV do pápežského apartmánu, tak by opäť tým sa trošku navrátil k tradícii, ktorú František prerušil, keď sa nasťahoval do domu svätej Marty, ktorý je v zásade hotel a museli mu rezervovať celé poschodie, posadnila sa tam ochranka a tak ďalej. Čiže trošku narušil aj ten systém, ktorý tam bol zabehnutý. A keby Leo XIV zostal v tomto dikastériu, tam, kde má doteraz byt, tiež by to bolo v niečom nové. Ale opäť nechcem špekulovať, chcem len povedať, že zatiaľ toto nie je jasné, kde bude bývať. Čiže to je ďalšia vec, ktorá je nutná. A potom je možno od Františka dostal niekoľko informácií, ako keďže bol prefekt dikasteria pre biskupov, možno v niečom čakal na rozhodnutie Františka, keďže nie všetky rozhodnutia môžu robiť prefekti sami, a tak teraz budem mať možnosť, aby vyslovene vtlačil svoju pečať reformám alebo vôbec rozhodnutiam, ktoré učakajú.
Naladené máte Rádio Lumen, ktoré vysiela reláciu Zaostrené, dnes venovanú pápežovi Levovi XIV. Jeho zvolenie, teda priebeh konkláve, priamo v Ríme sledoval kolega Ľudovít Malík, ktorý dennodenne prinášal aktuálne informácie. Pýtala som sa ho preto, aká to bola pre neho ľudská aj profesionálna skúsenosť.
Byť pri voľbe nového pápeža pri konkláve je pre každého človeka veľkým zážitkom. Ako veriaci človek pre mňa je to byť pri výbere nového svätého otca niečo, čo sa nedá opakovať, a je to historická udalosť. Uvedomujem si, že bol som a videl som teda tú históriu, ktorá sa tu deje ako keby pred našimi očami, a zároveň ako veriaci človek pre mňa je to veľké povzbudenie, pretože pápež je pre mňa Kristov námestník, Petrov nástupca, nie je to len nejaký politik alebo predstaviteľ nejakého štátu. A ako profesionálne, toto už je moje v podstate tretie konkláve. Druhé v Ríme, jedno som teda viac pracoval na ňom na informovaní zo Slovenska. Je to vždy aj profesionálna výzva. Človek tu je, musí vedieť sa naučiť v tom procese chodiť, pripravovať si príspevky, rozmýšľať vopred, sledovať, pochopiť, ako to funguje. A je to výzva a je taká fyzická, pretože je to veľmi namáhavé. Ono sa to nezdá, ale je to skutočne veľmi, veľmi náročné, hlavne keď sa čaká na ten dým. Človek je v takom napätí a keď už teda vyjde, to je jedno, či je čierny alebo biely, musí byť vždy pripravený reagovať, odpovedať alebo to okomentovať. Zároveň ja som veľmi rád, že som mohol tu byť ako zástupca katolíckeho rádia, Rádia Lumen. A pri konklave môžem povedať, že Rádio Lumen bolo jediné slovenské katolícke médium, ktoré bolo prítomné pri voľbe tohto nového pápeža Leva 14. V podstate istým spôsobom Rádio Lumen bolo jediné slovenské katolícke médium, ktoré bolo prítomné pri oboch veľkých udalostiach, a to je úmrtie pápeža Františka a voľba nového pápeža. Ja som veľmi rád, že som mohol aspoň trošku prispieť k tomu, aby poslucháči nášho rádia nejakým spôsobom zakúsili tú atmosféru a tú historickú chvíľu voľby pápeža. Takže pre mňa to bolo po všetkých stránkach veľmi bohatý týždeň a nezabudnutelný týždeň.
Určite to tak bolo aj pre našich poslucháčov, vďaka tvojim reportážom a telefonátom, za čo sme ti veľmi vďační. Spolu s tebou tam ale bolo asi 6000 novinárov z celého sveta, ktorí informovali o konklave, naozaj všetky dôležité svetové médiá. Tak o čom to podľa teba svedčí?
Svedčí to určite o niekoľkých veciach. Svedčí to o tom, že hlava katolíckej cirkvi nie je zatiaľ nejakým bezvýznamným človekom alebo bezvýznamným predstaviteľom bezvýznamného maličkého, najmenšieho štátu sveta, ale na jeho slova, na jeho slovo a na tú osobu čaká celý svet. Ono môže to tak niekedy vyzerať v tých médiách, ale aj politici, aj štáty, a to je jedno, či severnej pologule alebo južnej pologule, tak čakajú na to, čo povie pápež. A bolo to aj cítiť, keď bol ešte pápež František chorý, bol v nemocnici, ako keby chýbal ten hlas katolíckej cirkvi, ktorý by sa vyjadril k mnohým udalostiam, ktoré sa za tých pár týždňov udiali, a bolo ich skutočne veľa na medzinárodnej scéne. Takže svedčí to podľa mňa o tom, že osoba pápeža a hlava katolíckej cirkvi je stále veľmi zaujímavou postavou a dôležitou kľúčovou postavou pre celý svet.
My sme sa telefonicky spojili pár minút pred reláciou, pretože v týchto chvíľach, keď tento rozhovor vysielame, ty si v aule Pavla VI., kde nový pápež Leo XIV. Má audienciu práve s novinármi, ktorí pokrývali to konkláve, respektíve už pohreb pápeža Františka. Prečo sú práve novinári podľa teba jedni z prvých, s ktorými sa nový pápež stretáva? Je to tradícia?
Áno, je to tradícia, to treba povedať hneď. Už Ján Pavol I tiež mal jednu z prvých audiencií pre novinárov, pokračoval v tom Ján Pavol II a ďalšie pokračuje to v tom aj Leo XIV. Je to v podstate jednak venovanie takej pozornosti zo strany nového pápeža médiám, a aby sa cez nich prihovoril ľuďom na celom svete. Kedysi to bolo ešte významnejšie možno ako dnes, pretože neboli také množstvo komunikačných prostriedkov, cez ktoré sa ľudia dozvedeli o voľbe alebo o tom, kto to je, čo to je ten nový pápež. Dnes už máme aj napríklad sociálne siete a tá informovanosť a informovanie je, dá sa povedať, instantné, okamžité. No ale pápež sa chce takto hlavne poďakovať novinárom, ktorí pokrývali ako úmrtie pápeža, tak aj voľbu nového pápeža, a dáva týmto jasne najavo, že si veľmi váži tú prácu tých novinárov, pretože keď tu človek je ten týždeň a pol, tak vidíš, že je tu skutočne, to sú veľkí profesionáli, tí novinári odvádzajú neuveriteľnú prácu, ktorú nie je veľmi vidieť v tom konečnom výsledku u divákov alebo poslucháčov, ale pápež si to veľmi váži a takto vlastne nám dáva najavo a ďakuje za tú prácu, ktorú sme pre Svetú stolicu, pre katolickú cirkev, aj pre neho samého odviedli.
My ďakujeme vám, milí poslucháči, že ste prostredníctvom nášho vysielania sledovali voľbu nového pápeža. Z Ríma nám informácie poskytoval redaktor Ľudovít Malík a spolu s ním bol dnešným hosťom aj vatikanista Bohumil Petrík. Hudbu doplnil Jakub Akurátny a od mikrofónu sa lúči Julia Kavecká. Do počutia.
zapáči a ja sa budem tešiť v páči.